Pētījumu kompānija Kantar regulāri seko ar darba vidi un labbūtību saistītiem jautājumiem. Kantar lielo klientu direktore Signe Kaņejeva stāsta, ka pēdējo 3 gadu laikā būtiskas izmaiņas strādājošo darba režīmā nav vērojamas, saglabājas stabilu to darbinieku proporciju, kuri strādā tikai savā darba vietā, hibrīd darba režīmā vai tikai no mājām. Attālināti biežāk strādā informācijas un komunikācijas pakalpojumu, kā arī finanšu un apdrošināšanas jomās nodarbinātie. Atšķirības ir arī dažādās vecuma grupās.
Klātienē biežāk strādā 45 līdz 65 gadus veci darbinieki, bet iespējams tas saistīts arī ar to izglītību un arī ar to nodarbošanos veidu vai to profesiju. Hibrīda darba režīmā vairāk strādā gados jaunāk 18 līdz 24 gadus veci un arī 35 līdz 44 gadus veci darbinieki, bet arī tas visticamāk kaut kādā mērā korelē ar izglītību vai tiem amatu veidiem, kādas ir šo grupu darbiniekiem. Jo gados vecāki tie darbinieki strādā klātienē, tie biežāk arī ir strādnieki, pakalpojumu tirdzniecības jomas darbinieki, darbinieki ar zemiem vai vidēji zemiem ienākumiem, arī izglītības un veselības jomās strādājošie mazo uzņēmumu darbinieki, arī citās pilsētās ne Rīgā nodarbinātie.
Personāla vadības eksperte Arta Biruma vērtē, ka iespēja izvēlēties, kādā darba režīmā strādāt, darbinieki novērtē kā papildus bonusu.
Ja viņam ir mājās ērti apstākļi darbam un nekas netraucē, viņš var netērēt ceļam laiku un strādāt no mājām. Tāpat laikā atkal, ja mājās ir mazi bērni vai nav pietiekami ērti, viņš var doties uz darbu. Tā kā no tāda darbinieku skatpunkta ir ļoti labi, ja organizācija nodrošina elastību. Un šobrīd pētījumi jau ir parādījuši arī, ka ir viena daļa cilvēku, neliela daļa, kas grib strādāt tikai no mājām, neliela daļa ir, kas grib strādāt tikai darbā, lielākā cilvēku masa ir gatava elastīgi pielāgoties pēc vajadzībām un pēc iespējām.
Pētījumi liecina, ka attālinātais darbs lielākus izaicinājumus sagādā darba devējiem. Turpina Kantar lielo klientu direktore Signe Kaņejeva.
Es pastījos arī citas Kantar veikto pētījumu rezultātus, un mēs redzam, jā, ka vairāk tā kā nobežījušies par tiem riskiem attālināta darba ir tieši vadītāji. Darba devējs vēlas, kad varbūt darbinieks tomēr vairāk būtu birojā, bet jāskaka, ka, ja mēs jautājam no otras puses darbiniekiem, tad darbinieki, kuriem ir iespēja strādāt attālināti vai hibrīda darba režīmā, atzīst, ka viņi nesaredz nekādus riskus attālinātam darbam, ja vien nozares darba un arī amata specifika ļauj, būtu rekomendējums ļaut darbiniekiem izvēlēties, kādā darba režīmā strādāt, jo izvēles iespēja tiešām tā piedāvāšana ir viens no tādiem labbūtības stūrakmeņiem, kur ir tas balans starp sociālo miedarbību birojā un arī attālināta darba iespējām un ērtībām.
Personāla vadības eksperte Arta Biruma vērtē, ka attālinātais un hibrīddarbs liek arī darba devējiem veikt izmaiņas darba procesā.
Viens no lielākiem izaicinājumiem attālinātā darbā ir tas, ka mēs joprojām skatāmies, cik stundas cilvēki ir nostrādājuši, nevis cik daudz viņi ir izdarījuši. Un šeit ir tāda dabas galējības atkal redzams, ka ir cilvēki, kuri pārstrādājuši strādājot mājās, un ir cilvēki, kuri savukārt nespēja mobilizēt sevi strādāt mājās. Bet tas plus darbņēmējam un ilgtermiņā arī darbdevējam, kad ir šis elastīgums izvēlē. Kā mākslīgais intelekts ietekmēs, kā mēs strādāsim uz priekšu, tas ir viennozīmīgi pārmaiņas būs kādas, tad mēs redzēsim vēlāk.
Kantar pētījumu liecina, ka apsverot darba maiņas iespējas, darbinieki izvēlas tos darba devējus, kuri piedāvā viņu vajadzībām un situācijai visatbilstošāko darba režīmu, un šobrīd visapmierinātākie ar savu darbu ir tieši tie darbinieki, kuriem ir iespējas strādāt hibrīd darba režīmā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.